Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Președintele Statelor Unite George W. Bush și soția sa Laura au părăsit Bucureștiul după o vizită de câteva ore. A fost însoțit la aeroport de președintele Ion Iliescu. La ceremonia plecării a mai participat premierul Adrian Năstase și soția sa, ministrul de externe Mircea Joana, ministrul apărării Ioanicea Pașcu și o serie de consilieri prezidențiali. În cursul vizitei la București, președintele Bush a fost primit la Cotroceni, la Palatul Cotroceni, unde i s-a oferit cea mai înaltă distincție a statului român, Ordinul Național Steaua Română în grad de Colan. Citez, în semn de apreciere deosebită pentru contribuția determinantă pe care a avut-o la lărgirea Alianței Nord-Atlantice de la Marea Baltică la Marea Neagră și la invitația adresată României de a adera la NATO, asigurând astfel o creștere semnificativă a stabilității și siguranței țării noastre, ca și a regiunii central-sud europene. După ceremonia de la Palatul Cotroceni, președintele Statelor Unite George W. Bush și președintele Ion Iliescu s-au aflat în Piața Revoluției, în centrul Bucureștiului, unde au rostit câte un discurs. Președintele Bush a declarat: astăzi reafirmăm prietenia între Statele Unite și România, iar mesajul din partea poporului american este: suntem mândri să vă invităm să intrați în NATO, marea alianță a libertății. Președintele Bush a adus totodată un mesaj similar celui transmis în această dimineață în Lituania, privind protecția pe care o asigură intrarea în NATO. Dacă orice țară va ataca România, dacă orice țară va amenința România, Statele Unite și NATO vor fi alături de dumneavoastră. Înainte de discursul președintelui George W. Bush, în Piața Revoluției a vorbit președintele României Ion Iliescu, care a declarat, între altele: pentru România acesta este un moment istoric care marchează despărțirea de trecut și totodată un nou început. Suntem conștienți că aceasta este numai o etapă pe drumul care apropie România de instituțiile euroatlantice, a spus președintele Ion Iliescu în discursul care a deschis întâlnirea din Piața Revoluției. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Înainte de a veni la București, președintele Statelor Unite George W. Bush a urat astăzi bun venit națiunilor baltice în Alianța Nord-Atlantică. Într-un discurs ținut această dimineață în Lituania, la Vilnius, în fața unei mulțimi de oameni, Bush a declarat că NATO a făcut o promisiune solemnă de a apăra Lituania și celelalte două state baltice. Lunga noapte a fricii, nesiguranței și izolării s-a încheiat, vă alăturați marii familii crescând de a NATO. Alianța noastră face o promisiune solemnă de protecție și oricine ar alege Lituania ca inamic și-ar face inamic și Statele Unite, a spus președintele american în capitala Lituaniei. Pe de altă parte, ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, s-a aflat în Slovenia pentru discuții privind recenta invitare a acestei țări să înceapă negocierile de aderare la NATO. Slovenia este singura republică fostă iugoslavă care a primit invitația de aderare, dar printre candidați la Alianța Nord-Atlantică se mai numără alte două foste republici iugoslave, Croația și Macedonia. Noul premier al Ucrainei, Victor Ianukovici, a declarat că președintele Leonid Kuchma va lua decizia finală asupra componenței guvernului de la Kiev. Ianukovici s-a întâlnit ieri cu liderii fracțiunilor parlamentare și grupurilor care fac parte din majoritatea parlamentară. Noul premier intenționează să întâlnească de asemenea cu membrii fostului cabinet și să încheie consultările până luni. Gruparea militantă palestiniană Jihadul Islamic și-a asumat răspunderea pentru atacul din această dimineață asupra unei nave de patrulare izraeliene, atac soldat cu rănirea a 4 marinari israelieni. În această dimineață, o embarcațiune de pescuit încărcată cu explozivi a lovit nava izraeliană în largul coastei din nordul fâșiei Gaza. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu, următorul buletin de știri la ora 20. Aici, Radio Europa Liberă.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Prognozele s-au împlinit. Joi 21 noiembrie, secretarul general al NATO, George Robertson, a citit lista celor 7 țări invitate să înceapă negocierile de aderare la NATO, între acestea și România. După ce a dat această veste istorică, Lordul Robertson a lovit în masă ca la o instanță de judecată cu un ciocănel grațios dăruit de președintele Havel. Mesajul NATO, întărit simbolic de gestul insolit al Lordului Robertson, a fost acela că s-a făcut dreptate. Războiul rece a însemnat retragerea treptată și doar parțială de pe teatrul unor operațiuni desfășurate mai bine de 4 decenii a numeroșilor exponenți ai regimurilor totalitare. Războiul rece nu s-a încheiat în dărătul ușilor închise la Malta în cadrul istoricei întâlniri Bush-Senior-Gorbaciov din primăvara lui 89. Războiul rece nu s-a terminat nici în vuietul prăbușirii zidului Berlinului și niciodată cu încetarea răpăitului mitralierelor care, în decembrie 89, în România au secerat peste 1000 de vieți omenești. Războiul rece s-a încheiat joi la Praga și această veste extraordinară a fost adusă astăzi personal românilor de cel mai autorizat mesager, președintele american George W. Bush. Astăzi, 23 noiembrie, a doua zi după summitul praghez, șeful administrației americane a făcut două popasuri cu o semnificație distinctă. S-a întâlnit mai întâi la Vilnius cu președinții celor 3 țări baltice, a căror intrare în NATO păruse până nu de mult irealizabilă datorită împotrivirii Moscovei. În contextul noilor relații dintre cele două puteri militare ale lumii, istmul estoniano-lituaniano-letonian a putut înainta sub umbrela NATO până la granița cu Federația Rusă, adică spre cea mai avansată graniță pe uscata noului NATO, undeva în preajma paralelei 30, de luat în calcul fiind și granița maritimă cu Rusia, datorată în preajma paralelei 40 frontierelor acvatice cu România și Bulgaria. Foarte atent, pe de o parte, să nu irite sensibilitățile unei Moscove, pentru care extinderea NATO spre Est rămâne oricum un moment digerat cu dificultate, președintele Bush a ținut, pe de altă parte, să pună un accent foarte apăsat pe excluderea oricărei reveniri la coșmarul totalitar. Lunga noapte a fricii, nesiguranței și izolării s-a încheiat. Alianța noastră face o promisiune solemnă de protecție și oricine ar alege Lituania ca inamic și-ar face un inamic și din Statele Unite, a spus șeful de la Casa Albă. Aceleași garanții de securitate au fost date de președintele Bush și la București într-un discurs în care a spus între altele că, și îl citez, promisiunile NATO sunt sacre. Dacă vreodată cineva va ataca România, Statele Unite și NATO vor fi umăr la umăr alături de dumneavoastră. De ce a ales acum președintele Bush Bucureștiul pentru a le înmâna românilor ștafeta simbolică a intrării într-un spațiu al celor mai înalte valori democratice și de civilizație din lume? De ce a ales, până la urmă, NATO și România acum și, să spunem, nu în 97 la Madrid? Un prim răspuns ar putea fi acela că abia acum candidatura României a devenit una solidă, cu largul concurs al unui context internațional extrem de avantajos. După opinia noastră, adevăratul start al României spre NATO a avut loc în 11 iulie 97 la București, imediat după summitul de la Madrid. Atunci, președintele Clinton nu a venit nici de cum cu mâinile în buzunare, așa cum răutăcios scria zilele acestea un jurnalist de la București, ci pentru a lansa parteneriatul strategic cu Statele Unite. Într-unul din capitolele acelui document se insista de pildă asupra, citez, pragmatismului în definirea și înfăptuirea obiectivelor, cu accent pe cele având rezonanță regională. România a avut, pentru a-l cita pe primul ministru britanic Blair, un comportament de aliat fidel în timpul crizei din Kosovo, ce risca să degenereze într-un foarte periculos război zonal. În pofida criticilor opoziției de atunci a PDSR, în primul rând al liderului acestui partid Ion Iliescu, administrația Constantinescu a deschis spațiul aerian românesc pentru aviația americană. A urmat comportarea apreciată a trupelor românești de menținerea păcii din Kosovo. Bazele românești de la Constanța au început să fie folosite pentru transferul trupelor americane din Kosovo. România a fost a treia țară, după Statele Unite și Marea Britanie, care a trimis trupe operative în Afganistan. E vorba de Scorpionii Roșii, care, deși n-au fost angajați în prima linie a frontului antiterorist, n-au avut deloc o misiune ușoară. Și printre militarii români dislocați la Kandahar au existat victime și chiar un deces, care a primit toate onorurile militare, la fel ca orice soldat mort la datorie departe de țară. La toate acestea s-a mai adăugat și o anume maturitate în tratarea de către București a relației cu Washingtonul. Autoritățile românești s-au deprins să înțeleagă și să respecte tradițiile și sensibilitățile Americii. Toate vizitele din ultima perioadă ale liderilor români în Statele Unite au inclus discursuri și momente de reculegere la Muzeul Holocaustului de la Washington, în amintirea victimelor acestei tragedii a umanității. Cunoscând ce valoare extraordinară are pentru american viața oricărui soldat care își riscă viața pentru a apăra pacea în zonele de conflict de pe glob, autoritățile românești au semnat acel foarte ambițios protocol cu Statele Unite în chestiunea Curții Penale Internaționale. Decizie salutată imediat de Washington, mai ales că România fusese prima țară care se alăturase Statelor Unite într-o chestiune care n-a fost agreată de partenerii săi occidentali. Totul e bine când se termină cu bine, chiar dacă e vorba de fapt doar de un început. Cel mai puternic om politic din lume a venit în Piața Revoluției și le-a vorbit românilor despre martirii din decembrie 89, despre ruinele clădirii foste securități, despre amintirea atrocităților din perioada totalitară. Președintele Bush s-a rugat și pentru cei care nu au mai putut rezista și nu se pot astăzi bucura de libertate. Ne gândim și noi la cei ce nu mai sunt și la visul cu care mulți dintre ei au intrat în mormânt. Le spunem, dacă ne vor fi auzind, că visul lor s-a împlinit. Au venit americanii.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, am primit la redacție două scrisori de protest după concertul susținut de ansamblul Hyperion, avându-l ca solist pe binecunoscutul interpret și compozitor englez Tim Hodgkinson în sala de concerte a radiodifuziunii. Concertul, care era transmis în direct la Radio România Muzical și care a fost brusc și inexplicabil cenzurat. Prima scrisoare semnată de Iancu Dumitrescu și de Ana Maria Avram, cea de-a doua de muzicianul englez Tim Hodgkinson. Cristina Poenaru a discutat cu Ana Maria Avram despre această măsură fără precedent din 1989 încoace, încercând să afle și din ce motive a recurs postul de radio citat la măsura întreruperii transmisiei în mijlocul concertului. Dar iată și celelalte subiecte ale ediției de astăzi a emisiunii. Caragiale în Iași și Junimii, un album editat la editura Timpul și comentat de Alexandru Călinescu. Expoziții memoriale Ion Dumitriu, despre care vorbește Pavel Șușară, iar în încheiere Alexandru Șipa, cu o cronică muzicală între jazz și dans pătaru. Marți, la Sala Radio, a avut loc un concert de muzică nouă al ansamblului Hyperion, un ansamblu bine cunoscut în lume și avându-l ca solist pe interpretul și compozitorul englez Tim Hodgkinson, o personalitate renumită a muzicii noi. La un moment dat, transmisia în direct a concertului a fost întreruptă fără nicio explicație și întreruptă a rămas. Pe bună dreptate, atât membrii ansamblului cât și invitatul lor au protestat, considerând că au fost victimele unui act de cenzură. Cu amănunte, Cristina Poena.
Compozitorul Iancu Dumitrescu, fondatorul ansamblului Hyperion, tocmai prezenta marți în sala radiodifuziunii următoarea piesă muzicală, când și-a exprimat și părerea de rău că este atât de puțin public în sală, dând vina pe lipsa de publicitate. Moment în care, povestește soția și colaboratoarea sa, Ana Maria Avram, transmisia în direct la Radio România Muzical a fost întreruptă brusc.
Noi, vă dați seama, eram pe scenă. Dar ni s-a spus că, deci, imediat după discursul soțului meu, mai lăsat câteva minute, trei minute, discursul. N-a fost această explicație, a fost un contact direct cu publicul. Ce este normal în orice concert, să spui, iată, urmează din nou paralelă cu muzica bizantină după ce această muzică, de această piesă contemporană. Asta este una din constantele ansamblului nostru și ne pare rău că sunteți atât de puțin pentru că nu s-a făcut publicitate. Nu s-a făcut publicitate pentru că muzica nu este prețuită și pentru că un ansamblu de asemenea valoare nu e suficient de cunoscut în România. Ce păcat! Și de altfel, nimeni nu profet în țara lui, nu trebuie să uităm că Enescu e momentan la Paris, Nu trebuie să uităm că Brâncuș e tot acolo și așa mai departe. Deci lucruri de genul ăsta, să-l spun, nu s-a spus nimic. Un atac la cineva. Deci s-a atât. A fost o intervenție către public de 3 minute, după care transmisia s-a încetat.
Am încercat să discutăm cu directoarea Radio România Muzical, doamna Mihaela Doboș, care a luat decizia întreruperii transmisiei în direct, dar a fost de negăsit. Directorul adjunct al radiodifuziunii române, Gheorghe Verman, ne-a declarat că abia aflat de incident, drept urmare nu ne poate da o declarație oficială. Explicația pe care o primise de la directoarea Doboș și pe care ne-a oferit-o nouă off the record a fost că interpreții erau beți și că decizia de a întrerupe transmisia a fost luată de redactorul de la fața locului.
Se pare că lucrurile au stat prost din punct de vedere al formației și în condițiile în care se punea în pericol emisia și ajungeam în altă parte, sigur că realizatorii au hotărât într-un alt fel. O să văd despre ce e vorba. Dar vă repet, eu am aflat acum 5 minute.
Ana Maria Avram a fost siderată când a auzit motivația dată de conducerea radiodifuziunii.
Nu e posibil, există martori internaționale, există o listă noastră englez, care e cineva la Londra. Vă dați seama, dar noi ne luptăm cu întreaga planetă pentru impunerea idolilor noastre artistice. Cum e de imaginat așa ceva și în asemenea răspuns? Păi nu, adică înseamnă că trebuie să mergem cu protestul nostru încă mai departe de noastră, dacă cerem o formă de ajutor, adică dacă se poate merge cu discreditarea până într-atât.
Mare meloman, prezent în sală la concertul ansamblului Hyperion de săptămâna aceasta, sculptorul Constantin Lucaci consideră că ideea că asemenea artiști s-ar putea îmbăta înainte, ori în timp ce interpretează în fața publicului, este de neconceput și că inițiativa radio muzical de a întrerupe transmisia poate să fi fost o cenzură, să-i zicem, artistică, din pricina dificultății ascultătorului obișnuit de a percepe muzica experimentală.
După concert, eu m-am dus acolo pe scenă și am felicitat orchestra, am stat de vorbă cu ei mai mult. Sunt, cum să spun eu, majoritatea interpreți din filarmonică, de la radio, sunt oameni serioși care nu sunt dată ei când au un concert de făcut. Nu sunt fiște cine. Englezul ăla, saxofonistul, nu vă mai spun că era un om foarte serios. Nu se poate spune că nu că era, nici prin cap nu mi-ar fi trecut că ar fi putut să dea ceva. Afirmația că ar fi fost beți mi se pare foarte gravă și cred că nu trebuie să, dacă cei care au condus emisiunea asta la radio n-au priceput sau nu le-a plăcut, e drept că la radio e și mai greu de înțeles, fiindcă de-aia se și numește experimentală, nu e melodioasă, este dodecafonică, este de la Schönberg, de la Alban Berg, de la, în fine, mare muzicieni ai modernismului și care trebuie să ai o minte pregătire ca să o asculți.
A fost sculptorul Constantin Lucaci, martor la concertul Hyperion de marți.
Ne apropiem de sfârșitul anului Caragiale. Editura Timpul publică un foarte interesant album Caragiale în Iași Junini, care merită să intre nu numai în atenția bibliofililor, ci și în bibliotecile cititorilor obișnuiți. Din ce motive, veți afla de la Alexandru Călinescu.
5 cercetători din Iași, în frunte cu Olga Rusu de la Muzeul Literaturii, realizează un foarte interesant album cu titlul Caragiale în Iași Junini, apărut la editura Timpul. O iconografie bogată, fotografii de epocă, scrisori, telegrame, cărți poștale trimise de Caragiale, amicilor lui din capitala Moldovei, imagini din montările pieselor, stau alături de foarte amănunțite date biografice. Prima călătorie a lui Caragiale la Iași datează din 1870, când viitorul scriitor era sufleur în trupa lui Mihail Pascali. Va reface ulterior des drumul din rațiuni profesionale, altădată din rațiuni sentimentale, ori pur și simplu de plăcere. Banchetele Juninii vor fi un prilej nu se poate mai nimerit. În 1878 citește în fața junimiștilor O noapte furtunoasă. Banchetul a avut loc în acel an la hotelul Binder. În 1884 citește o scrisoare pierdută, de data aceasta la hotelul Traian. Între timp îl bătuse gândul să se stabilească fie pentru o vreme la Iași. E numit în februarie 1883 de primarul Leon Negruții, director de scenă la Teatrul Național. În iunie, teatrul renunță la serviciile sale, dar în acele luni trăiește o înflăcărată poveste de amor cu Fridolina, așa cum era alintată Leopoldina Rainiche, vara compozitorului Eduard Caudela. În 1893 încheie un contract cu binecunoscuta editură, frații Șaraga, pentru publicarea teatrului complet. Anul următor vine pentru afaceri cu negustorii de bere din localitate. În 1896 solicită postul de director al Naționalului, dar primarul Nicolae Gane îl refuză. Va face mai multe călătorii pentru a participa la întâlniri politice ale Partidului Conservator și mai târziu, după ce deja se afla la Berlin, ale Partidului Conservator Democrat. În 1897 susține conferința Păreri Literare. Proiecta în 1900 să deschidă la Iași Beleria Caragiale. Interesant este că pare foarte legat de Iași în perioada sejurului berlinez. În mai 1907 este oaspete al lui Ronete Roman, cel mai bun prieten al său în Iași, alături de Petre Misia. Scrie cu acest prilej savuroasa schiță Monopol, cu descrierea memorabilă a drumului cu trenul Tica-Taca de la Pașcan la Iași, cu discuțiile aprinse în berăriile și băcăriile din Piața Unirii, punctate de multe rânduri de țuici și măsline. Revine în 1908, în 1911, stă fie la Misir, fie la Hotelul Europa. Colaborează constant la ziare eșene, mai ales la Opinia. Ultima călătorie la Iași are loc cu nici o lună și jumătate înainte de moarte. Ajunge pe 29 aprilie 1912, împreună cu Vlahuță și fiul său Matei, ca invitat al revistei Viața Românească, unde Matei Caragiale tocmai debutase. În Iași, prin urmare, Caragiale era o prezență vie, Teatrul Național îi juca frecvent piesele, ziarele și revistele îl publicau și îl omagiau, prietenii îl primeau cu brațele deschise. Un Iași, în mare parte astăzi, dispărut. Cartea prezintă imagini ai unor locuri odinioară celebre, emblematice pentru un stil de viață pe care îl regăsim în schițe și momente. Băcănia Ermacov, berăriile Bragadiru și Azuga, apoi magazinele de pe strada Răpușneanu, etc., etc. Centrul vechi al Iașilor a fost aproape în totalitate demolat, începând cu anii 60. Din Piața Unirii și din strada Răpușneanu au mai rămas doar câteva clădiri. Încât acest foarte reușit album e parcurs nu doar cu interes, ci și cu nostalgie.
Radu, fiul pictorului Ion Dumitriu, a încercat în două recente expoziții cu lucrările acestuia să demonstreze că personalitatea pictorului e mult mai cuprinzătoare decât lasă să se înțeleagă imaginea sa consacrată. Cel care vă vorbește a avut fericirea de a cunoaște îndeaproape opera lui Ion Dumitriu, încât pot spune că inițiativa lui Radu Dumitriu nu izvorăște numai din pietate filială, ci e binevenită și din punct de vedere artistic. Pavel Șușar.
Recenta expoziție, gerată de Maria Magdalena Creșan, ca de altfel și aceea organizată la Galeria Brâncoveanu 28 cu câțiva ani în urmă, cuprinde primele lucrări ale artistului, desene, acuarele, guașă, datând din perioada studenției. Deși acestea au rămas în cea mai mare parte în fază de schiță, de eboșă, de exprimare spontană într-un anumit câmp tematic, caracterul lor este definitiv în perspectiva evoluției ulterioare a pictorului. Încă din acest moment în care Ion Dumitriu nu era hotărât și nici nu avea cum să fie în ce direcție va porni, un lucru știe sigur, anume acela că nu va merge nici spre figurativismul denotativ și suficient și nici spre realismul sociologizant și episodic. Și tot din această perioadă se prefigurează cu multă claritate, atât la nivelul viziunii sale globale, cât și la acela relației nemijlocite cu forma plastică, statutul său de artist de frontieră, situat în zona de confluență a două tendințe sau chiar a două mari paradigme culturale care au marcat ultimele decenii. Pe de o parte, spiritualismul, aspirația metafizică și scrutarea în profunzimile formei artistice, specifice generației 70, Horia Bernea, Teodor Moraru, Marin Gerasim, Sorin Dumitrescu și alții, după ce limbajul plastic fusese recuperat și reinstaurat de către generația lui Pacea și Alin Gheorghiu și, pe de altă parte, luciditatea, scepticismul, asumarea reprezentării la nivel de convenție și de cod, specifice generației 80. Dacă în privința generației 70 Dumitriu are certe confluențe cu plasticienii reprezentative acestea, în privința generației 80 el are legături mult mai strânse cu principiile ei generale, emanate mai curând din zonele literaturii. Imaginea sa este oarecum textualistă prin asumarea ei ca o construcție convențională, în cadrul căreia modelul este privit cu detașare și recompus într-un plan strict cultural, chiar cu accente librești, însă pictorul nu părăsește coerența reprezentării și o anumită acuratețe calofilă acesteia spre a merge către expresie efemere, ori către activismul social și reconsiderările estetice ale plasticienilor obzeciști. Cu alte cuvinte, Ion Dumitriu acoperă un set de reflexe de natură spiritualist-metafizică, tipice pentru artiștii plastici din generația lui imediată, cu o filozofie a elaborării și cu o înțelegere a creației specifice spațiului literar al generației ulterioare. Dar această situare filozofică, estetică și morală nu este determinată din exterior prin contaminări directe sau prin decizii de ordin pragmatic, ci este o problemă de construcție lăuntrică, evident consolidată prin cultura generală și prin educație plastică. Fără a fi un spirit teoretic și fără a-și ambala retoric programul de creație, Dumitriu lucrează exclusiv în perimetrul lucidității, al deliberării și al deplinei conștiințe a gestului său. Toate aceste elemente sunt enunțate ferm încă din perioada început sale artistice, iar acest lucru se poate vedea fără echivoc în schițele expuse acum la Galeria Sabina și Jean Negulescu. După ce opera pictorului s-a încheiat abrupt și prematur cu 4 ani în urmă, o expoziție cum este aceea recentă, dincolo de aparentul ei aer sentimental, se transformă într-un examen necruțător, atât pentru artist cât și pentru privitor. Artistul este supus, tocmai prin această scrutare a finish-ului, prin lentila punctului de pornire, unei probe de rezistență exterioară și de coeziune lăuntrică, iar privitorul unei verificări severe în ceea ce privește capacitatea sa de lectură în timp, în spațiu și în context. Ion Dumitriu trece testul cu un firesc și cu o seninătate ambele imperturbabile, sigur pe sine, coerent și seducător, iar privitorul în această clipă nici nu prea contează.
Încheiem cu o scurtă cronică muzicală semnată de Alexandru Șipa, care astăzi trece de la jazz la dans pătaru.
Două festivaluri deja tradiționale de jazz și blues la Brașov, 9 și 10 noiembrie, unde a excelat un quartet avându-i ca protagonist pe pianistul nostru Ion Baciu Junior și basistul suedez, după unii number one în Europa. Pale Danielson și la Timișoara, 16 și 17 noiembrie, cu un program ceva mai consistent și mai valoros, cu formații din Iugoslavia, Ungaria, Franța și România. Cele mai aplaudate recitaluri din acest festival au fost cele susținute de grupurile timișorene Aquarium și Bega Blues Band, care cu acest prilej a lansat al doilea album intitulat Te sponsorizez. În curând va fi lansat și în capitală printr-un circuit de cluburi. La grupul Aquarium am admirat evoluția instrumentală improvizatorică a lui Ionuț Dorobanțu chitară, Victor Miclăuș gitară bas și Tavis Curtu baterie. De la Brașov mai putem consemna și serbările mediatecii ale Universității Transilvania în acest an desfășurate în perioada 16-18 noiembrie sub genericul November Active Art, la care și-au dat concursul și două excelente formații de jazz, Free Connection din Sfântul Gheorghe și Banana Pills Blues Band din Belgia. Pe iubitorii de folk alternativ îi anunțăm că joi 21 noiembrie la Clubul Lăptăria lui Enache a fost lansat al doilea album al formației, mai precis al duo-ului Țapinari, Idei Preconcepute. În sfârșit, iubitorilor muzicii pop le recomandăm albumul compilație realizat recent la Casa Electrecord, Dan Spătaru, Drumurile Tinereții. O fostă, dar și actuală glorie a muzicii ușoare românești, Dan Spătaru merita un asemenea album, un asemenea buchet de melodii, 25, fredonate de-a lungul anilor de mii și mii de melomani. De zeci de ani, el cucerește orice sală de spectatori. E imposibil să nu aplauzi din suflet în ritmul cântecelor sale, e imposibil să nu-ți apară câte o lacrimă în colțul ochilor atunci când îl auzi cântând Măicuța mea, e imposibil să nu vibrezi când asculti Te așteaptă un om, scrie Ionel Tudor pe bucletul acestui album, de pe care vă propun să ascultăm acum o secvență din piesa Dacă noi iubi acum, muzică și text Henri Mălineanu.
Dacă noi iubi acum, când să iubesc? Dacă noi trăi acum, când să trăiesc? Cum să las anii să zboare și să nu-i opresc?
Hai spunem punct, doamnelor și domnilor, panoramicului cultural. Mulțumindu-vă pentru atenție, Cristian Teodorescu vă dă întâlnire la o nouă ediție, săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră, la Radio Europa Liberă.